В ефіри Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич.
І Кастусь Бандарук. Добре раніці.
День добрий. Сьогодні понеділок, 23 червня. У Мінську 7 годинов. Сьогодні ми серед іншого підсумуємо зустрічу керівників Росії і Білорусі у Бересті. Підведемо виніки візиту держсекретаря Ватикану. Обмяркуємо стосунки влади і вірників, поспробуємо розібратися, у чим сенс свята державної дружби, розповідемо скандал вокруг Леха Валенси і спецслужби у Польщі. Пропонуємо ранішні рубрики, анонс подій у тижні і передачі, які вийдуть у ефір ближайшими днями.
Першим перейти до названих темах коротко про події у світі.
Вакол світу за 100 секунд.
Держсекретарка США Кандаліза Райс назвала нерозумними заяви Афганістану об готовності змагатися з талібами навіть на території сусіднього Пакистану. Заміж гэтага, яна заклікала керівників двух країнаў да цеснага супрацоўніцтва ў барацьбе з талібамі, якія дзейнічаюць па абодвух баках мяжы. Паводле вайсковага кіраўніцтва НАТА, для здушэння паўстання ваяўнікоў у Афганістане кааліцыі патрэбныя 6 тысяч дадатковых вайскоўцаў. Як заявіў нямецкі генерал Эгон Рамс, НАТА павінна трымаць пад кантролем некаторыя правінцыі ў Афганістане і мусіць перамагчы для добра афганскіх грамадзянаў. Рада бяспекі ООН разгледзіць на сённяшнім паседжанні сітуацыю ў Зімбабве. Генеральны сакратар ООН Пан Кімун выказаў сур'ёзную занепакоенасць рашэннем лідара апазіцыі Зімбабве Моргана Цвангіраі. Цвангіраі заявіў, што адмаўляецца ад удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах, якія маюць адбыцца 27 чэрвеня. На прэс-канферэнцыі Цвангіраі заявіў пра тое, што ў цяперашніх умовах выбары не могуць быць ні справядлівыя, ні свабодныя. Сёння ў Страсбуры адкрываецца сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На павестцы дня спецыяльнае паседжанне, прысвечанае стану дэмакратыі ў Еўропе, а таксама дэбаты аб функцыянаванні дэмакратычных інстытутаў у Турцыі і Азербайджане. На разгляд сесіі, магчыма, будзе вынесеная таксама сітуацыя ў Арменіі пасля жорсткага здушэння ў сакавіку пратэстаў апазіцыі. На сесіі выступіць прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч. Будуць таксама прадстаўленыя справаздачы назіральнікаў пра выбары ў Грузіі і Македоніі. Іран прыгразіў жорсткімі дзеяннямі ў адказ у выпадку атакі з боку Ізраілю.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секунд. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі 7:30, а цяпер у Менску 7:03. І зараз больш падрабязна, пра што будзе гутарка ў сённяшняй праграме. Што абмяркоўвалі Лукашэнка і Мядзведзеў на сустрэчы ў Берасці? Якія наступствы можна чакаць ад візыту прадстаўніка Ватыкану ў Беларусь? Ці наблізіў кардынал Бертоне візіт папы рымскага? Група навукоўцаў заклапочаная сітуацыяй вакол крыжа ў вёсцы Дражная. Яны прапануюць абмеркаваць сітуацыю з мітрапалітам Філарэтам. Ці быў легендарны лідар салідарнасці Лех Валенца агентам спецслужбаў? Скандал у Польшчы. Сёння дзень дзяржаўнай службы. У чым сэнс гэтага свята і за што можна ўзнагародзіць беларускую дзяржслужбу? Мы прадставім рэдактара тыдня, палітыка і навукоўца Юрыя Хадыку. Вы пачуеце ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы», «Гукапіс» Аляксандра Памідорова, «Анонс падзеяў тыдня». Пагаворым мы і пра надвор'е. Сёння ў Менску і Магілёве чакаецца да 20 градусаў цяпла. Дождж у горадні плюс 22, навальніца у Берасці, Гомелі 24, вышэй нуля, хмарна, у Віцебску плюс 16, ападкі. Радыё Свабода. І спачатку кроніка афіцыйных візітаў і аналіз іх вынікаў. У Брэсцкай крэпасці адбылася першая двухбаковая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Аляксандра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Падчас перамоваў закраналіся пытанні беларуска-расійскіх стасункаў. Як адмыслоўцы ацэньваюць вынікі візіту? Іх меркаваннямі цікавіўся Алесь Дашчынскі.
Абодва кіраўнікі заявілі, што дэнансаваць саюзную дамову не збіраюцца. Паводле Дмітрыя Мядзведзева, так званая саюзная дзяржава існуе, але яе трэба напаўняць рэальным зместам. Александр Лукашэнка заявіў, маўляў, сёння адзіная дзяржава створана палітычна і юрыдычна. А Расія і Беларусь ніколі не будуць жыць асобна адна ад адной. Палітолог Андрэй Фёдараў мяркуе, што гэта звычайныя рытуальныя словы.
Пакуль Мядзведзев яшчэ не з'яўляецца такім паўнавартым президентом Российской Федерации. Главную роль отыгрывая Путин. И политика внешняя России протягивается литерально такая же, какая она была. И относительно до Беларуси, покуль Медведев не станет соправданным президентом, будет протягиваться такой же, как была под час путинское керование. Тому лепш слухать, что будет казать и что будет головное робить Путину в якости премьер-министра як России, так и союзной державы.
Нагадаем, что при завершении своих президентских полномочий Путин сказал про то, что Россия готова пойти у створения так званой союзной державы так далеко, как этого хотят белорусские партнеры. Повод для Путина першочерговой метой ставилось введение российского рубля у якости одной валюты. Наместник державного секретаря союзной державы Василий Хрол отмовился комментировать домовленности у Брестской крепости. Ці магчыма, что баки просунулися у пытанні одной валюты. Андрей Федоров сказал.
Час еще не наспел, Беларусь еще, хоть и стан экономичный погоршается, але еще не дойшел до той рысы, за якой Россия могла б нечто потребовать. Еще не наспела эта ситуация. Мы бачим, и у яким накерунку яны жадают весь это фактично экономичное поглынание. А потом уже прийде и до политичного. Мне подается, сегодняшняя встреча ничего нового в этом смысле не додала.
Керавник Российского института проблем глобализации Михаил Дзялягін не выключая, что подчас перамоваў говорилось про умовы, масштабы и сферы инвестиций у Беларуси российского капиталу. Так само закраналіся балючыя темы. Кошт российских энергоносбитов, транзит и масштабы войскового супрацовництва. А что до одной валюты, то яе увесці збираліся еще в 2005 году. Официйный Минск до этого кроку покуль не готовы.
Это не получилось по очень прозаичной причине, вернее, по двум причинам.
Это не отрымалось по вельми прозаичных причинах. Первое, когда эта валюта будет уводиться, то это будет российский рубель. Отповедно, белорусское керавництво отдает велизную участку своей улады России. Я допускаю, что навод не ставилось питание про то, что отрымая белорусское керавництво, элита, за такую серьезную передачу уладных полномоцтвов. По-другое, Россия проводит крайне неадекватную грошово-финансовую политику. Как белорусы могут сподеваться, что российское керавництво будет их поважать, коли российское керавництво своей экономичной политикой показывая, что не поважая уласную Украину. Люди имкнутся долучиться до привабных краинов, а до непривабных, нехай навод близких, и не долучаться не хочут.
Пусть даже очень близким, они присоединяться не хотят.
Некоторые назиральники отзначают, что Медведев понизил узровень белорусско-российских отношений. Такая выснова базуется на словах Медведева «Не могу обозначить наши совместные отношения инакше, как стратегичное партнерство». Конец цитаты. Назиральники отзначают, что стратегичное партнерство на мове дипломаты нижейший узровень отношений, чем союзництво. Гэтак отношения стратегичного партнерства існуют, например, помеж Евразвязом и Россией. У той же час визит представника Ватикану вывел отношения с Беларусью на новую ступень. Державный секретарь Ватикану Тарчизио Бертоне завершил свой визит в Беларусь. Он домовился с белорусскими уладами об подрыхтовце конкордату и отримал запрошение от Александра Лукашенко для папы Римского наведать краину. Что стоит за зворотом белорусской улады до Ватикану? Накольки визит держсекретаря наблизил визит в Беларусь папы Римского? Коли визит папы отбудется, какие дивиденды отримают от его улады? На это питание у Владимира Глода отказывает святар Александр Шрамко.
Бліц-аналіз свабоды. Ініцыятыва кантактаў з Ватыканам ідзе з Менску. Як з Менску каталіцка, так і нават найперш з Менску афіцыйна. На ваш погляд, чаму адбываецца менавіта так?
У апошній час беларуская дзяржава ідзе на сустрэч Ватыкану вельмі. Уже неаднаразова казалі, што рыхтуецца канкардат з Ватыканам. Я думаю, што тут проста мова ізаляцыі такой, вось, якая зараз існуе, ну што беларуская дзяржава такая з такім рэжымам, што на вот меньшие краины и выехать нельзя державным особам. Ну, так вот они шукают хоть кого-то такого, как бы, европейского типа, а лишь как бы можно было домовляться. А католики, они завсёды сгодны на компромисс. Вот они на вот с Фиделем Кастро там нашли огульную мову. Так что вот они сподеются, что, я думаю, что не проводить эту блокаду про Ватикан, потому что и сам по себе Ватикан, держава европейская все ж таки, и она мае уплыв у всех краинах.
Наколькі, на ваш погляд, візит кардинала Бертоне наблизив приїзд у Білорусь папи Римська? І ці наогул магчимий такий візит?
Я думаю, що магчимий такий візит. Тут ніяк зійшлися інтереси і католицької церкви, і держави. Підкреслив на прес-конференції Тадеуш Кондрусєвич, там головне, і він вирішив, що це візит якраз не прикований, що він державний, що держава запросила такого релігійного діяча, другого чоловіка в Ватикані. Наступний крок – це вже тільки папа Римський.
Давайте уявим собі, що візит Римська першого ієрарха відбудеться. Що може отримати від цього влада?
Менавіто з такої релігійної позиції, коли глядіть, зрозуміло, що коли перший чоловік церкви, такий папа Римський, приїжджає до віруючих, то для них це буде натхнення. Але в агульно-громадському сенсі тут ще невідомо. Тут хто зможе як що вигадати в цій ситуації. Зрозуміло, що держава нечто чекає вигадати. І вигадати в такому сенсі, щоб ніяк поліпшити свій імідж. Не тим, що пойти на ніякі уступки там ніякі випустити на свободу, зневолених, кого там осудили несправедливо. Коли були б такі уступки, але вони на такі уступки не йдуть. Вони чекають производити таке, що ось ми з Ватиканом там показують по телевізору, що от ми сябруємо, от так, такий чоловік нас признаний у всьому світі, нас признає. Ну так от підняти той такий імідж, чисто такі от презентативні мероприємства.
Владимир Глот і Олександр Шрамко. Кардинал Бертоне у часі візиту похвалив закон об релігіях, який існує у Білорусі. Тим часом Аркомітет створення Білоруської християнської демократії отримав ліст від Міністерства юстиції з відмовою у реєстрації. Православний святар Леонід Акалович був оштрафований судом більше як на мільйон рублів за освячення крижа на місці масового забойства мирних жихарів вёски Дражна під час війни. Представники білоруської інтелігенції накерували ліст митрополиту Менському і Слуцькому філярету, патріаршому екзарху усяї Білорусі, з пропановою обмеркувати стосунки уладов і вірників. З подробязностями Юлія Римашевська.
Білоруські християнські демократи спробували зареєструватися у Міністерстві юстиції уже другий раз. Перший раз їм відмовили у реєстрації у Снежні. У листі Мін'юст тлумачить свою відмову тим, що йому застаються незрозумілими мети, задачі, предмет і методи діяльності організації. На думку Олексія Шиїна, сябри Аргкомітету Білоруської християнської демократії, причини відмови надумані.
Питання на контрадекладності ввогалі тих людей, які приймають такі рішення, тому що мети і задачі прописані абсолютно ясно, логічно, і більш ясно і логічно написати просто немагчимо.
У Міністерстві юстиції своє нерозуміння метів і задач білоруської християнської демократії потлумачить не змогли.
Коментарій ніяких не даємо, тільки з розрішення міністра.
Християнські демократи мають обскардити рішення Міністерства юстиції у Верховному суді, каже Олексій Шейн.
Будемо добиватися не митцем докатанням, добиватися виконання державою наших законних прав.
Тим часом білоруська інтелігенція шукає шляху поліпшення взаємопорозуміння з уладою. Вони пропонують митрополиту Менському і Слуцькому філярету, патріаршому екзарху усієї Білорусі, обміркувати ситуацію вокруг меморіального крижа, усталюваного громадськості у вісці Дражна Стародорожського району Менської області і демонтованого затим поводле рішення місцевих уладов. Зворот до екзарха підписали у старшині Аргкомітету по створенні Інституту національної пам'яті доктор історичних наук професор Анатолій Грицькевич, публіцист, еколог Василь Яковенко і намісник старшині секції «Меморіал» Білоруського доброчинного товариства охови пам'ятників історії і культури Володимир Романовський. Про околічності розповідає Василь Яковенко.
Ми минулий год так тік супрацовничали з митрополитом Філаретом, з нашої єпархії, у плані вшанування пам'яті ахвяров сталінських репресій. По крайній мірі, вони нас якби підтримували, підтримку оказували підрихтовки, по-перше, по-друге, видання книг Маракова Леоніда про репресованих святаров, інтелігенцію репресовану.
Спадар Яковенко підкреслює, що на меті є вирішення ситуації. Криш на місці забойства 25 мирних жихаров повинен бути. І у листі, накерованим до митрополита Філярета, інтелігенція пропонує зустріться діля обміркування ситуації.
Ми конкретних питань там не ставили, тільки просимо про те, як він погодився на зустрічу з нами, як він прийняв у нас, і тоді, може, ми знайшли яке разом рішення.
У прийомній Менській єпархії мені сказали, що ліст отримали, але рішення по їм покуль нема, бо митрополит Філярет тепер у від'їзді.
Ви на хвилях Радіо Свобода, 7 годин 14 хвилин. А 18-й годині, одночасно з початком нашої вечорової програми, починає працю сподорожниковий телеканал «Белсат». Наші колеги сьогодні пропонують.
Сьогодні на «Белсаті». Глядіть чергову частку серіалу «Папелушка». А пазней рэпартаж «Мой свет» нарадзіўся ў кузні і сустрэча з Юрасём Мацко, незвычайным чалавекам, кавалём і да таго ж філосафам. І врэшце мастацкі фільм «Познань 56». Развіццё падзеяў антыкамуністычнага паўстання ў Познані з перспектывы 2, 10 і 12 гадовага хлапцоў. Глядзі нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння ўвечары на Белсаце, а вы ўвесь дзень сачыце за навінамі ў інтэрнэце на нашым сайце, адрас свабода.орг. Радыё Свабода 7.15. Кастусь Бандарук з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У гадавіну пачатку Вялікай Айчыннай вайны ў верасні адбыліся перамовы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Аляксандра Лукашэнкі і Дзмітрыя Медзведзева. Паводле расійскага лідара, бакі пагадзіліся прытрымлівацца існуючых двухбаковых пагадненняў, у тым ліку датычных саюзнай дзяржавы. Лукашэнка адзначыў, што Расія і Беларусь ніколі не будуць жыць адасоблена, а Медзведзеў назваў адносіны паміж дзвюма краінамі вельмі блізкімі і сяброўскімі. Дзяржсакратар Ватыкану Тарчызіо Бартоне завершыў свой візіт у Беларусь, у часе якога ён наведаў тры каталіцкія дыяцэзіі, сустрэўся з праваслаўным мітрапалітам Філарэтам і прадстаўнікамі беларускіх уладаў. Бартоне паведаміў, што ён дамовіўся з беларускімі ўладамі наконт падрыхтоўкі канкардату і атрымаў ад Аляксандра Лукашэнкі запрашэнне для папы Бенедыкта XVI прыбыць з візітам у Беларусь. Сёння мае завершыцца разгляд крымінальнай справы супрацоўнікаў ДАІ, якія, спрабуючы затрымаць п'янага кіроўцу, зарабілі на трасе Менск-Мікашэвічы жывы шчыт з адмыслова затрыманых аўтамабіляў грамадзянаў. Два галоўныя вінавачаныя, Генадзь Дарагакупец і Алексей Ліхтаровіч, не прызнаюць сябе вінаватымі. На Гарадзяншчыне ў вёсцы Парэчча на мясцовых могілках усталявалі крыж у гонар паўстанцаў 1831-33 гадоў і ўшанавалі памяць камандзіра паўстанчага падраздзялення Міхаіла Валовіча. Дакументальны фільм беларускага рэжысэра Міхаіла Ждановскага «Ва ўсе дні» атрымаў граўн-пры 4-га міжнароднага каталіцкага фестывалю хрысціянскіх фільмаў і тэлепраграмаў, які прайшоў у Глыбоцкім раёне на Віцебшчыне.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца каля 22 градусаў цяпла, ў Віцебску плюс 16, дажджы на вальніцы паўсюль, апрэч Берасця і Гомеля. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз агляд недзяржаўнага друку, яго сёння падрыхтавала Любоў Лунёва.
Газета «Беларусы рынак» прапануе чытачам артыкул пра тое, як у палаце прадстаўнікоў прымаўся праект закону аб СМІ. Чытачы даведуюцца не толькі пра працэдуру, але і пра жарты дэпутатаў наконт таго, што БАШ раней крытыкаваў стары закон аб СМІ за рэпрэсіўнасць, а цяпер намагаецца захаваць хаця б яго ў старой рэдакцыі. Адзін з раздзелаў прысвечаны выбарчай кампаніі. У прыватнасці аналізуецца сітуацыя ў партыі БНФ. Ці азначае выключэнне Алесі Міхалевіча пачаткам расколу партыі? Ці змогуць апазіцыянеры засяродзіцца на вырашэнні важнейшых задач? Адказу ў свежым нумары газеты «Беларусы рынак». Газета «Гоман Барысаўшчына» на першай паласе змясціла фотаздымкі батарэй часоў напалеонаўскай кампаніі. Людзі ў форме камунальнай службы спілавалі ўсе крыжы. Аўтары публікацыі высветлілі, што традыцыя ставіць крыжы на месцы гібелі людзей існуе даўно. Пасля вайны 1812 году крыжы ставілі на месцы расстрэлу палітрэпрэсаваных. Цяпер зніклі і крыжы, якія два гады таму усталявалі, каб ушанаваць памяць Юркі Моніча. Паколькі ў Барысаве ў верасні будзе адзначацца дзень беларускага пісьменства, чытачам прапануюць вялікі матэрыял пад загалоўкам «Літаратурная Барысаўшчына». Больш за 60 розных літаратараў, паэтаў, пісьменнікаў нарадзіліся ці жылі доўгі час на Барысаўшчыне. Аўтары зрабілі змястоўны матэрыял пра Мядоцкі край, гаворыць аўтар Міхась Шмідт.
У матэрыяле даецца спроба абагульніць все звесткі пра мікрарэгіён у межах аднаго сельсавета. Гэта і месцазнаходжанне, рэльеф, карысныя выкапні, рэкі, азёры, вёскі, жыхары. Прыводзяцца звесткі пра гаспадарчую дзейнасць, пра заселенне краю, як гэта адбывалася.
Тема номеру сьогоднішньої «Білгазети» присвячена біло-червоно-білому стягу. Міністерство юстиції відмовилося надати біло-червоно-білому стягу статус історико-культурної коштовності. У міністерство зверталося доброохотне товариство «Ахови пам'ятників історії культури». Читачі довідуються про виказування істориків. До яких висновок прийшли автори публікації, читайте у сьогоднішньому номері «Білгазети». У рубриці «Візаві» обмірковуються поправки у закон об рекламі. Автори висвітляють, до чого приведе заборона сексуальних послугов. На сторонках газети виказуються депутатка Ганна Гурова і відомий російський сексопатолог Сергій Агарков.
Радіо «Свобода» 7 годин 20 хвилин. А зараз про події, які чекаються на гэтым тыдні. Анонс падрыхтаваў Владимир Глот.
Мяркуецца, што 23 чэрвеня завершыцца разгляд крымінальнай справы супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі, якія ўдзельнічалі ў затрыманні кіроўцы на трасе Менск-Мікашэвіч. Гэта гучная справа атрымала шырокую вядомасць пад назовам «Жывы шчыт», гаворыць Алег Груздзіловіч.
На працэсе выявіліся істотныя разыходжанні з паказаннямі, якія супрацоўнікі ДАІ давалі раней на следстве. Паводле назіральнікаў, сведкі ініцыянты нібыта скарэктавалі свае паказанні, каб падмацаваць пазіцыю обвинувачених, якія, як відомо, не признають себе виноватими. Таким чином, зараз питання, чи спробує у этих суперечностях розібратися суд.
24 червня у Беларусі офіційно стартує виборча кампанія. Гэту дату визначили на свою зустрічі Олександр Лукашенко і Лідія Ярмошина, говорить старшиня Центру виборкаму Лідія Ярмошина.
Збирательна кампанія буде об'явлена 24 июня 2008 года, то есть во вторник у нас начнется избирательная кампания по выборам депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики.
И в этот же день отбудется пленарное поседжание Палаты представников с подробязностями Игорь Корней.
Махчима, яно стане апошним на этой сессии. У графику працы депутатов, правда, записано еще одно поседжение 28 червня, але насупраць этой даты позначено при необходимости, а потом депутаты сберутся знову уже только 2 кастрычника. Ці паспее палата разгледзець законопроект об медиях у другім чытанні до вакацыяў? Вось меркаванне депутата Александра Свірыда.
Я думаю, что будуть стараться довести до другого чытання цяпер. А як им атрымаецца? А може у початку кастрычника на наступной сесії. Это буде залежыць от колькасці прапаноў, дапаўнення, змяненняў.
Працяг анонсу падзеі ў тыдні праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння адзін са стваральнікаў і лідараў БНФ Юры Хадыка адзначае 70-годдзе. Ён чарговы грамадскі рэдактар гэтага тыдня і ў гэтай якасці замовіў журналістам Свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лягеры». Гэта перадача прагучыць у пятніцу, 27 чэрвеня, а цягам тыдня ў ранішнім эфіры Юры Хадыка будзе разважаць пра ролю кампрамісаў у жыцці сучаснай Беларусі. Сёння пра вытокі беларускай парадыгмы кампрамісу.
Чаму гісторыя Беларусі, беларускага народа была такой пакутлівай, супярэчлівай? Я, пераглядаючы гісторыю, прыйшоў да выніку, што прычына ў тым, што знойдзенае яшчэ ў 13 стагоддзі правіла, парадыгма, великим князем Войшалком, згублено в апошній час у нашем громадстві. Войшалк, старейший син великого князя Міндова, засновальника і творця держави нашої великого княжества. Після смерті батьки узначалив християнську партію, яка змагалася з партією паганської, більш воєнізованої, більш здольної до узброєної боротьби. Отримавши у тяжким змаганні перемогу, вийшов, тим не менш, склав свої княжецькі обов'язки, ушов в монастир, який він побудував під Новогрудком. На його місці зараз вёска Лаврішева. Гэтым самым ён захаваў адзінства дзяржавы, у якой было 2 магутныя партыі. Аддаўшы вайсковую і вышэйшую ўладу паганскай партыі, ён захаваў цывілізацыйную форму гэтай краіны, паколькі весь адукаваны народ быў у тыя часы ахрышчаны. Гэта парадыгма пошука кампраміса была зламаная ў канцы 18-го стагоддзя ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай і навязвання зусім іншага стэрэатыпу, менталітэту, заснаванага на змаганні да перамогі. мы за ценой не постоим, як нас научили. И это вело до того, что то одну партию, то другую у нас вынищали до конца, але так и не могли знайсти выйсти до цивилизованного развития, до экономичного квітнення, до свободы у нашей краины. Подсумовуючи, можно сказать, что імкнення до компромиссу есть адлюстрование глубокой философской нормы, диалектичной нормы, потому что, как вядома, все в свете развивается у борьбе суперечностей, але гэтые суперечности мусить знайсти компромисс, синтез, який об'єднує головнішие ідеї двух боков. Только в этом випадку отбывается поступовое и прогрессивное развитие громадства.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор гэтага тыдня – один са стваральнікаў і лідараў БНФ Юрый Хадыка. Сёння яму 70 гадоў.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Привітанні, шановні слухачі. На гэтым тыдні мы кранемся музыкі, што стылёва вызначыць не могуць нават выканаўцы. Пра тым, што цягам апошніх некалькіх год можна заўважыць, што менавіта падобныя рэчы становяцца ўсё больш папулярнымі ў свеце, а не толькі ў нашай краіне. Я гавару пра нейкі такі сабе рэнесанс камеральнага спеўнага мастацтва пад акустычныя альбо напаўакустычныя інструменты. Гэткае своеасаблівае барока пачатку тысячагоддзя, калі ўжо няма дзе схавацца ад усіх гэтых геніяльных вынаходніцтваў у галіны тэхнікі, што пранікаюць у розныя аспекты мастацтва. Быццам бы аўтарская бардаўская песня і быццам бы не зусім. Падобна, канешне, на фолк, ды не, творы арыгінальныя, аўтарскія, рок, ды таксама не вельмі падобна. На Беларусі апошнія некалькі год з'явілася колькі такіх калектываў. Адны з іх, найбольш вядомая, напэўна, група «Рэха». А стварылі групу амаль выпадкова навучэнцы ўсё таго ж каледжу мастацтва ў імя Ахрэмчыка ў Менску. Так-так, усё той же парнат, што ўжо неаднаразова быў адзначаны ў нашых з вамі сустрэчах. Дык вось там на мастакоў вучыліся два такія хлопцы. Андрэй Танкінданг, высокі цёмнаскуры афрабеларус, беларускамоўны прыгажун, ды Мікіта Кішоў, таксама чалавек прывабны. Яны ў вольны час эксперыментавалі на розных акустычных музычных інструментах, ды не толькі. Да іх далучалася час ад часу і стрэчная сестра Андрэя Маша Сільванович. Яна спявала. Аднойчы у Андрэя быў дзень народзінаў, ды ў кампанію запрасілі таксама калегу з парнату, даволі вядомую на той час сярод маладых менскіх гуртоў скрыпачку Арыну Лісецкую.
Я грала па ўсялякім гуртам, як гастарбайтер прыходзіла, пайграла, сыходзіла. Сам гурт, які зараз у такім саставе, ён пачаў існаваць з 4 верасня 2003 года. Андрусік, наш лідар, Андрусь Такінданг, запрасіў мяне на свой дзень народзінаў. Так мы пачалі разам. Для Мікіты, для Андруся гэта спачатку было толькі хобі. Я вельмі доўга адпіралася. На той час я зусім не разумела, што трэба, што гэта за музыка, як яе зразумець, бо яна даволі складаная. І той узровень, на якім мы былі, гэта, ну, раці можна было назваць музыкай.
Сама крытыка, канешне, рэч прыемная, да час ад часу патрэбная, але лепш будаваць уласнае меркаванне на ўласных пачуццях, ці не так, таму паслухаем самі.
Yeah.
7.30 у ефіри Радіо Свобода, у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Кастусь Бандарук.
Я ще раз день добрий, сьогодні понеділок, 23 червня. Сьогодні ми, серед іншого, підсумовуємо зустрічу керівників Росії і Білорусі у Бересті. Підводимо виніки візиту держсекретаря Ватикану. Обмірковуємо стосунки влади і вірників. Ми ще поспробуємо розібратися, у чим сенс свята державної дружби. Розповідемо про скандал вокруг Леха Валенси і спецслужби у Польщі. Пропонуємо анонс подій тижня і передачі, які вийдуть у ефір ближайшими днями.
Але спершу ще раз короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
Президент Франції Ніколя Саркозі прибув у Ізраїль. Це перший візит французького керівника у Ізраїль за останні 12 років. У часі трьохдзённого візиту французький керівник проведе перемови з президентом Пересом і прем'єром Ольмертом, а так само зустрінеться з палестинським лідером Аббасом. Паводле Саркозі, безпека Ізраїлю буде гарантованая тільки у виніку створення палестинської держави. Іран пригрозив жорсткими діяннями у адказ у випадку атаки з боку Ізраїлю. Міністр оборони Ірану Мастафа Наджир заявив, що Тегеран розглядає любі варіанти кроку у адказ на любі ворожі діянні. У п'ятницю з'явилося повідомлення, що американські офіційні представники розглядають буйні маневри у Ізраїлі як демонстрацію готовності нанести удар по іранських ядерних об'єктах. Сьогодні з офіційним візитом у Москву прибуває президент Арменії Серж Саркісян. Він зустрінеться зі своїм російським колегом Дмитрием Медведєвим, а так само з прем'єром Володимиром Путіним і спікерами обидвох палатів парламенту. А останнім часом відносини поміж Арменією і Росією поліпшилися. Король Саудовской Арабии Абдалла заявил на надзвичайном энергетичном саммите у Джидде, что с липня его краина повеличит здобычу нафты на 200 тысяч баррелей в день. Министр паливной энергетики Али Аль-Нуаими поведомил, что у будущем его краина сможет повеличить здобычу нафты у полторы разы до 15 миллионов баррелей в день. Однак шэраг краінаў-экспартэраў нафты лічаць, што падставаў для павелічэння здабычы нафты няма, паколькі рост цэнаў на нафту не выкліканы недахопам паліва, але іншымі прычынамі. Ярданія вернула Іраку больш як 2500 помнікаў даўніны, вывезеных з гэтай краіны пасля пачатку ваеннай аперацыі амерыканскіх сілаў у 2003 годзе.
Кастусь Бандарук, «Вакол свету» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7.33. І я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Що обмірковували Лукашенка і Медведєв на зустрічі у Бересті? Які наступстви можна чекати від візиту представника Ватикану у Білорусь? Група науковців, заклопочена ситуацією вокруг крижа у вісці Дражне, вони пропонують зустрітися з митрополітом Філаретом. Ці був легендарний лідер солідарності Лех Валенса агентом скандалу у Польщі. Сьогодні день державної служби. У чим сенс цього свята і за що можна узнагородити білоруську державну службу? Бліц-аналіз, огляд преси, гукопіс, анонс подій тижня і прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську і Могильові чекається до 20 градусів тепла, дощ, у Городні плюс 22, навальниця, у Бересті і Гомелі 24, вище нуля, хмарно, у Візебську плюс 16, опадки. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Польщі на поліцах книгарняв з'явиться книга «Служба безпеки Лех Валенса. Додаткові звістки до біографії», автори якої – історики Державного інституту національної пам'яті, твердять, що легендарний лідер солідарності у першій полові 70-х був агентом спецслужби ПНР. Валенса відкидає обвинувачення. Репортаж з Варшави.
Poczekaj, dyskutujmy.
To jest ważny kontekst. Jeżeli tamta sprawa jest kontekstem, to ta też jest kontekstem.
Ale to jest powód, dla którego...
Гэта урывак дыскусіі паміж палітыкамі і экспертамі ў адной з тэлевізійных праграм, прысвечанай пытанню, якое гэтымі днямі дамінуе ў грамадска-палітычным жыцці Польшчы. Быў легендарны лідар салідарнасці Лех Валэнса агентам па мінушцы Болек ці не. Нават без перакладу чуваць, што эмацыйны ўзровень абмеркавання вельмі высокі.
To była jedna z największych operacji.
To była jedna z bujniejszych operacji u Służby Bezpieki Polskiej Narodnej Republiki. Falsyfikacja teczki z materiałami supec Lecha Walensy. To robiło się w umowach nadzwyczajnej sekretności przy udziale wysokokwalifikowanych najlepszych odmysłowców u podrobkach. Zachował się dokument u jednym egzemplarze, gdzie powiadamia się, że spецслужby przyciągnęli do tej sprawy najlepszego specjalista u falszowania poczerku.
Pisma, jakim dysponowała Służba Bezpieczeństwa.
Każe autorytetny polski historyk profesor Andrzej Fryszke. Між тым, ягоны калега з Інстытуту нацыянальнай памяці Пётр Гантарчык, суаўтар кнігі Службы бяспекі Лех Валэнса «Дадатковыя звесткі да біяграфіі», заявляе, што высновы аб супрацоўніцтве былога прэзідэнта са спецслужбамі зробленыя на падставе дакладных даследаванняў архіўных матэрыялаў.
Służba bezpieczeństwa, prowadząc te działania wobec Lecha Wałęsy, usiłując bezkompromisowo...
Służba bezpieki w 80-tych latach minulego stagodzia robiła wszystko możliwe, aby dyskredytować Wałęsę. Wśród innych, spróbując dowieść, że on współpracował z reżimem i po 1974 roku, a po wodzie dokumentów minęło wtedy Lech Wałęsa odmówił się od współpracownictwa.
Pracy TW Bolek w późniejszym okresie.
Своих коллегов обороняет так само керовник Института национальной памяти Януш Куртыка.
Институт памяти народовой не выдал бы этой працы.
Институт национальной памяти не выдал бы эту працу, коли бы мы не лечили, что она мае каштовность и подрихтованная сумленно при выкористании усіх правилов наукового подыхода.
Працы науковые.
Повод для спадра Куртыки у свободной краине никто не может обмежевать справы историков до выконания своей профессийной деятельности. С книги выникает, что в первой половине 70-х Лех Валэнса, який працавал на судноверфе электриком, доносил на своих коллегов и отримлял за это гроши от службы безпеки. А потом, когда был президентом, знищал отповедные документы из уластной течки. Сам Лех Валэнса категорично откидает меркование об ягоном супрацовництве с коммунистичным режимом, заявляючи, что в документах у этой справе нема ни водного ягоного подпису.
Не было и нема жадного и в тех документах...
У меня не было и нема никакой причины, как знищать документы, когда был подпись неде Валэнса. Здесь еще что-то дозразумело, а так, який у этом сенс для меня?
А то якийсь там мог бы быть интерес его знищить.
Лауреат Нобелевской узнагороды миру заявил, что будет судиться с усими, кто обвинувачил его у сопрацовництве со спецслужбами, у том лику и за авторами книги Института национальной памяти. За Леха Валэнсу заступился премьер-министр Польши Дональд Туск.
Каждый, кто знал втеды...
Каждый, кто ведал тогда Валэнсу, памятает его на покой в шматповерховом доме. Невеликий покой, где жил он с женкой и шестеро детей. И каждого, кому пришло тогда в голову сказать, что Валэнса агент, який за гроши продает Польшу, полічылі б за гнюса ці вар'ята. Цікава, што паводле зробленых напередадні выхаду кнігі даследаванняў, 60% палякаў кажуць, што нават калі будзе даведзена, што Лех Валэнса супрацоўнічаў са спецслужбамі ў 1970-74 годах, гэта не паўплывае на іх настаўленне да былога прэзідэнта, як чалавека, які адыграў ключавую ролю ў разбурэнні камуністычнай сістэмы.
Таким чином, сьогодні у Польщі на паліцах книгарню з'явиться книга «Служба безпеки» і Лех Валенса «Додаткові звістки до біографії». Ну а зараз кроніка офіційних візитів у Білорусь і аналіз їх виніку. У Брестській крепості відбулася перша двобакова зустріча керівників Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Дмитрия Медведєва. Під час перемови закраналися питання білорусько-російських стосунків. Як адмисловці оцінюють виніки візиту? Їх меркуваннями цікавився Олесь Дашчинський.
Абодва кіраўнікі заявілі, што дэнансаваць саюзную дамову не збіраюцца. Паводле Дмітрия Мядзведзева, так званая саюзная дзяржава існуе, але яе трэба напаўняць рэальным зместам. Александр Лукашэнка заявіў, маўляў, сёння адзіная дзяржава створана палітычна і юрыдычна, а Расія і Беларусь ніколі не будуць жыць асобна адна ад адной. Палітолог Андрэй Фёдараў мяркуе, што гэта звычайныя рытуальныя словы.
Пакуль Мядзведзев яшчэ не з'яўляецца такім паўнавартым президентом Российской Федерации. Головную роль отыгрывая Путин, и политика внешняя России протягивается литерально такая же, какая она была. И в отношении до Беларуси, покуль Медведев не станет соправданным президентом, будет протягиваться такой же, как была подчас путинское керование. Тому лепш слухать, что будет казать и что будет головное робить Путину, как якості прем'єр-міністра як Росії, так і союзної держави.
Нагадаємо, що при завершенні своїх президентських повномоцтв Путін сказав про те, що Росія готова пойти у створенні так званої союзної держави так далеко, як гэта хочуть білоруські партнери. Поводле Путіна першочерговою метою ставилося введення російського рубля у якості єдиної валюти. Намісник державного секретаря союзної держави Василь Хрол відмовився коментувати домовленості у Брестской крепості. Чи магчыма, що баки просунулися у питанні єдиної валюти? Андрей Федоров сказав:
час ще не наспів, Білорусь ще хоч і стан економічний погоршається, але ще не дійшов до той риси, за якою Росія могла б нешто потребувати. Ще не наспіла ця ситуація. Ми бачимо, і у якому накірунку вони жадають весь це фактично економічне поглинання, а потім вже прийде і до політичного. Мені подається, сьогоднішня зустріча нічого нового в цьому сенсі не додала.
Керівник Російського інституту проблем глобалізації Михайло Дзялягін не виключає, що під час перемовів говорилося про умови, масштаби і сфери інвестицій у Білорусі російського капіталу. Так само закраналися болючі теми. Кошт російських енергоносбітів, транзит і масштаби військового супрацовництва. А що до єдиної валюти, то її увесці збиралися ще у 2005 році. Офіційний Мінськ до цього кроку покуль не готовий.
Это не получилось по очень прозаичной причине, вернее, по двум причинам.
Это не трималося по вельми прозаичных причинах. Первое, коли эта валюта будет уводиться, то это будет российский рубель. Отповедно, белорусское керавництво отдает вялизную участку своей улады России. Я допускаю, что навод не ставилось питание про то, что отримает белорусское керавництво, элита, за такую серьезную передачу уладных полномоцтв. По-другое, Россия проводит крайне неадекватно грошово-фінансову політику. Як білоруси можуть сподіватися, що російське керівництво буде їх поважати, коли російське керівництво своєю економічною політикою показує, що не поважає власну країну? Люди імкнуться долучитися до привабних країн, а до непривабних, нехай навіть близьких, і не долучатися не хочуть.
Буде навіть дуже близьким, вони присоединятися не хочуть.
Керівник Російського інституту проблем глобалізації Михайло Дзялягін. Некоторые назиральники отмечают, что Медведев понизил уровень белорусско-российских отношений. Такая выснова базуется на словах Медведева: «Не могу обозначить наши совместные отношения иначе, как стратегическое партнерство». Конец цитаты. Оглядальники отмечают, что стратегическое партнерство на мове дипломаты нижейший уровень отношений, чем союзничество. Гэтак отношения стратегического партнерства існуюць, например, між Евразвязом и Россией. У той же час визит представника Ватикану вывел отношения с Беларусью на новую ступень. Державный секретарь Ватикану Тарчизо Бертоне завершил визит у Беларусь. Он домовился с белорусскими уладами об подрыхтовце конкордату помеж официальным Менском и Ватиканом и отримал запрошение от Александра Лукашенко для Папы Римского наведать краину. Что стоит за зворотом белорусской улады до Ватикану? Коли визит Папы отбудется, какие дивиденды отримают от его улады? На гэта і іншыя пытанні нашага корэспандэнта Уладзіміра Глода адказвае святар Александр Шрамко.
Бліц-аналіз свабоды. Ініцыятыва кантактаў з Ватыканам ідзе з Менску. Як з Менску каталіцка, так і нават найперш з Менску афіцыйна. На ваш погляд, чаму адбываецца менавіта так?
Апошні час беларуская дзяржава ідзе на сустрэч Ватыкану вельмі. Мы ўжо неаднаразова казалі, што рыхтуецца канкардат з Ватыканам. Я думаю, што тут проста мова ізаляцыі такой, вось, якая зараз існуе. Ну, што беларуская дзяржава такая, з такім рэжымам, што нават у іншай краіны і выехаць нельга дзяржаўным асобам. Ну, так ось яны шукаюць хоч кагось такого, як бы, європейського типу, але ж каб можна було домовлятися. А католіки, вони завсёди згодні на компроміс. Ось вони навіть з Фіделем Кастро там знайшли агульну умову. Так що от я не сподіваюся, що, я думаю, що ніяк провадить цю блокаду з Ватикан, тому що і сам по собі Ватикан держава європейська все ж таки, і вона має вплив у всіх країнах.
Наколькі, на ваш погляд, візит кардинала наблизив приїзд у Білорусь Папи Римська? І ці нагул магчими такий візит?
Я думаю, що магчими такий візит. Тут ніяк зійшлися інтереси і католицької церкви, і держави. Підкреслив на прес-конференції Тадеуш Кондрусєвич, там головне, і він звідчив, що це візит якраз не церковний, а що він державний. Що держава запросила такого релігійного діяча, другого чоловіка у Ватикані. Наступний крок – це вже тільки Папи Римський.
Давайте уявим сабе, што візіт рымска першай герарха адбудзецца. Што можа атрымаць ад гэтага ўлада?
Менавіта з такой рэлігійнай пазіцыі, калі глядзець, зразумела, што калі першы чалавек царквы, такі як папа Римскі, прыязджае да веруючых, то для іх гэта будзе натхненне. Але ў агульнаграмадскім сэнсе тут яшчэ невядома. Тут хто зможа як што выгадаць у гэтай сітуацыі. Зразумела, што дзяржава нешта жадае выгадаць. І выгадаць у такім сэнсе, каб неяк палепшыць свой імідж. Не тым, што пайсці на нейкія уступкі, там нейкі выпусціць на свабоду, зняволеных, каго там асудзілі несправядліва. Калі былі б такія уступкі, але яны на такія уступкі не ідуць. Яны жадаюць праз вот такое, што вось мы з Ватыканам там паказваюць па тэлевізору, што вот мы сяброем, вот такі, такі чалавек нас прызнаны ў ўсім свеце, нас прызнае. Ну так вот падняць твой такі імідж праз чыста такія вот прэзентатыўныя мерапрыемствы.
Владимир Глот и Александр Шрамко. Вы слухаете Радио Свобода 7:45 и снова слово Костусю Бондаруку.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
У гадавіну пачатку Вялікай Айчыннай вайны ў верасні адбыліся перамовы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дзмітра Мядзведзева. Паводле расійскага лідара, бакі пагадзіліся прытрымлівацца існуючых двухбаковых пагадненняў, у тым ліку датычных саюзнай дзяржавы. Лукашэнка адзначыў, што Расія і Беларусь ніколі не будуць жыць адасоблена, а Мядзведзеў назваў адносіны паміж дзвюма краінамі вельмі блізкімі і сяброўскімі. Дзяржсакратар Ватыкану Тарчызіо Бартоне завершыў свой візіт у Беларусь, у часе якога ён наведаў тры каталіцкія дыяцэзіі, сустрэўся з праваслаўным мітрапалітам Філарэтам і прадстаўнікамі беларускіх уладаў. Бартоне паведаміў, што ён дамовіўся з беларускімі уладамі наконт падрыхтоўкі канкардату і атрымаў ад Александра Лукашэнкі запрашэнне для папы Бенедыкта XVI прыбыць з візітам у Беларусь. Сёння мае завершыцца разгляд крымінальнай справы супрацоўнікаў ДАІ, якія, спрабуючы затрымаць п'янага кіроўцу, зарабілі на трасе Менск-Мікашэвічы жывы шчыт з адмыслова затрыманых аўтамабіляў грамадзянаў. Два галоўныя вінавачаныя, Генадзь Дарагакупец і Алексей Ліхтаровіч, не прызнаюць сябе вінаватымі. На Гарадзеншчыне ў вёсцы Парэчча на мясцовых могілках усталявалі крыж у гонар паўстанцаў 1831-33 гадоў і ўшанавалі памяць камандзіра паўстанчага падраздзялення Міхаіла Валовіча. Дакументальны фільм беларускага рэжысэра Міхаіла Ждановскага «Ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-та міжнароднага каталіцкага фестывалю хрысціянскіх фільмаў і тэлепраграмаў, які прайшоў у Глыбоцкім раёне на Віцебшчыне.
І на дворі. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 22 градусаў цяпла, у Віцебску плюс 16, дажджы і навальніцы паўсюль, апрэч Берасця і Гомеля. Вы слухаеце Радыё Свабода, ну а зараз працяг анонсу падзеяў тыдня.
У чацвер былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Мілінкевіч уручае прэміі за свабоду думкі. Падзею прэзентуе Юлія Рымашэўская.
Гэта прэмія прысуджаецца людзям, якія сваёй творчай грамадскай дзейнасцю, асабістым прыкладам спрыялі стварэнню незалежнай беларускай супольнасці. Той супольнасці, якая праявіла сябе ў сакавіку 2006 году на плошчы. І вось што гаворыць з гэтай нагоды спадар Мілінкевіч.
Я калі ў свой час атрымліваў прэмію за свабоду думкі Еўрапарламента, то вельмі хацеў бы, каб такая прэмія была таксама на Беларусі. Будзе статуэтка, будзе дыплом, вось абавязкова.
26 червня разгляд яшчэ адной гучнай справы гаворыць Інна Студзінская.
26 червня у судзе Маскоўскага раёна Менску пачнецца разгляд судовай скаргі былога студэнта журфаку Франака Вячоркі да Белдзяржуніверсітэту. З падрабязнасцямі Франак Вячорка.
На маё меркаванне, 18 лютага 2008 году я быў незаконна адлічаны з факультэта журналістыкі БДУ. Пасля 15 суткавай адсідкі мне не далі пераздаць іспыты, і ўжо праз пару дзён я атрымаў загад аб адлічэнні. Я дамагаюся свайго ўзнаўлення ва ўніверсітэце і магчымасці здачы прапушчаных экзаменаў у нармальным парадку.
27 червня пачынаецца пілігрымка да Маці Божай Буцлаўскай. Падрабязнасці падае Вячаслаў Кулік.
Гэта традыцыя існуе здаўна, і, як кажуць мясцовыя старажылы, пілігрымкі адбываліся і за царом, і за Польшчай, і за саветамі. У 1992 годзе гэта традыцыя была афіцыйна адроджаная ў Беларусі. Ксёнз з прыходу Буцлаўскага касцёлу Віктар адзначае, што новага чакае гасцей у Буцлаве сёлета.
Новае тое, што в этом году адзначаем 10-годзе каранацыі абраза.
І буде гучати ще нова молитва, чи як?
Так, так, молитва до віри до Матері Божої. Ми знайшли у старих книгах 17-го століття, тому якби та і стара, і нова, на нова відкрита молитва.
27 червня з турми по вулиці Окрестіна на волю вийде Олександр Атрощенко. Його обвинуватили у дробному хуліганстві і арештували на 15 суток. 23 красовика, коли суддя зачитувала присуд у справі 14, ніхто з присутніх її образив. Говорить Віталь Сямашко.
Спецназовці затримали у коридори Олександра Атрощенкова і склали на його протокол. Тидень тому його викликали у КДБ, а туль відвезли у суд центрального району. Жонка Олександра Дар'я непокоїться, коли її муж заспів побачити свою хворую бабулю.
У Атрощенкова вельми хворий бабуля. Ми, звісно, будемо його чекати і зустрікати. Ми йому передали все необхідне, то що у нас взяли. Кожен день я хожу і ношу йому передачі, шовк і книги, звісно.
Анонс падзеі ў тыдні падрыхтаваў Уладзімір Глот. Усе гэтыя падзеі мы будзем асвятляць у нашых праграмах. Радыё Свабода, 7 гадзін у 50 хвілін. 23 чэрвеня Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў абвешчаная Днём дзяржаўнай службы. ААН заклікала ўсе дзяржавы, якія з'яўляюцца яе чальцамі, ладзіць у гэты дзень мерапрыемствы, што асвятляюць унёсак дзяржаўнай службы ў працэс развіцця краіны. Што гэта значыць, высвятляла Інна Студзінская.
Гэта свята ўсіх дзяржаўных службоўцаў, сумленных і адданых, якія шчыруюць і працуюць на карысць свайго народу. Тлумачыць дарадца прадстаўніка ААН у Беларусі Уладзімір Шчэрбаў.
Праз яго Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў падкрэслівае, што дзейнае, адказнае, эфектыўнае і гласнае дзяржаўнае кіраванне як на нацыянальным, так і на міжнародным узроўні, яно грае вельмі істотную ключавую роль у ажыццяўленні чалавечага развіцця, у паляпшэнні дабрабыту грамадзян.
Колькі ў Беларусі дзяржаўных служачых статыстыка замоўчвае. Міністэрства статыстыкі і аналізу падае толькі колькасць проста служачых у краіне – 1 676 500 чалавек. У Беларусі ў 1993 годзе быў прыняты закон аб асновах службы ў дзяржаўным апараце. Галоўны пастулат таго закону – дзяржаўны службовец павінен служыць найперш свайму народу. Праз 10 гадоў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прызналі, што той закон не быў прыведзены ў адпаведнасць з Канстытуцыяй і ўступіў у супярэчанне з многімі пазней прынятымі законадаўчымі актамі. У 2003 годзе быў прыняты новы закон аб дзяржаўнай службе. Былы старшыня Верховнага Савета 12-га склікання Мечыслаў Грыб, пры старшынстве якога парламент прымаў самы першы закон, выказаў такое меркаванне пра беларускіх дзяржаўных службоўцаў.
Што касаецца дзяржаўных службачых у Беларусі, то яны нічога ніколі не аддавалі, не аддаюць народу. Яны ўсе прызначаюцца. Яны ад народа ніяк не залежаць. Пачынаючы ад міністраў і ніжэй, калі пайсці, яны ўсе прызначаюцца. В асноўным прэзідэнтам. Яны яму служаць. Хто мне прызначыў, таму я і служу. Калі яму дрэнна служу, ён мяне зволіць. Народ усе спасылаюцца на яго. На самай справе яны падпарадкоўваюцца толькі таму, хто іх прызначыў.
У ААН вось уже чацвёрты год запар адзначаюцца лепшыя службоўцы, якія сумленна і адказна выконваюць свае абавязкі на карысць народу. Сёння ў Нью-Йорку будуць узнагароджваць пераможцаў, распавядае дарадца прадстаўніка ААН у Беларусі Уладзімір Шчэрбаў.
У гэтым годзе будзе узнагароджана дзяржаўная служба 12 краінаў. Напрыклад, Сінгапур узнагароджваецца за ажыццяўленне праграмы даступнага жытла для насельніцтва, якую гэта краіна рэалізоўвала 60-х гадоў, і вось на сённяшні дзень там вельмі добрае становішча. Вось пра такія прыклады ААН прасоўвае эфектыўнае дзяржаўнае кіраванне на карысць грамадзянаў па ўсім свеце праз гэтае свята.
Дарадца прадстаўніка ААН у Беларусі Уладзімір Шчэрбаў. Пра тое, як у Беларусі на вышэйшым узроўні ставяцца да закону аб дзяржаўнай службе, гаворыць хаця б тое, што памочнікам Александра Лукашэнкі быў прызначаны ягоны сын Віктар. Хаця гэта супярэчыць палажэнню аб дзяржаўнай службе, якое забараняе блізкім сваякам знаходзіцца ў падначаленні. Найбольш пільна ў Беларусі кантралююцца тыя палажэнні закону аб дзяржаўнай службе, якія тычацца падарункаў чыноўнікам. Якія падарункі атрымліваюць дзяржаўныя чыноўнікі ў Беларусі, спрабаваў высветліць Ігар Карней.
Былы кіраўнік галоўнай дзяржаўнай прававой управы адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі кажа, атрыманне падарункаў чыноўнікамі беларускай вертыкалі рэгулюецца нарматыўнымі актамі. Там прапісана, якую суму не павінен перавышаць кошт падарунку. Адна базавая велічыня. Аднак любы, нават самы дробязны падарунак, на думку юрыста, можа каштаваць чыноўніку не толькі месца працы, але і пазбаўлення волі.
Заўсёды існаваў нейкі закон аб дзяржаўнай службе. Яго было некалькі варыянтаў, але ўсе яны рэгулявалі гэтае пытанне. І заўсёды было ці адна мінімальная зарплата, мяжа была вышэйшая да такіх падарункаў у адрас службовых асоб. Цяпер гэта сімвалічныя толькі падарункі. Все астатняе лічыцца карупцыяй.
Депутат Палати представників Сергій Костян каже, що білоруські чиновники отримують досить теплі подарунки. Сам Костян, апроч осадок, нічого не бере принципово.
Ми ж приймали закон о боротьбі з корупцією, і там все це оговорено по поводу подарунків, дарінь, тому у нас це дуже строго. Тому і називають у нас, що значить диктатура. Воровать нельзя, вот и диктатура. Никому, ни чиновнику, ни депутату, ни кому-либо другому. Все это оговорено законом.
Былый депутат Палаты представников Валера Фролов каже, что державные чиновники редко коли рызыкуют и примают каштовные подарунки. Прикладом, депутаты парламенту мають добрые оклады. Апроч того, до пенсии усе цяперашнія и былые депутаты будут додатково отрымлівать яшчэ 60% депутатского заробку.
Чиновникам зараз выгодно быть. Так ён их и тримает так, каб яны все выконвали, и на життё ніяк так не вельми уже скаргіліся.
Найбольш популярным подарунком у осяродку чиновников застаются кветки. Танны и ніяких наступстваў такі презент не тягне. Каб далей ад бяды, прымаюць асадкі, нататнікі, іншую канцелярскую драбязу. Раней чиновникам робили не такие теплые подарунки. Былый министр обороны Павел Козловский, колись на день народжения, отримал оздобленный каштовными камнями карабин. Так само вельми ценились моцные напои, клясу виски и бренди, которые набыть у открытом продаже у середине 90-х годов минулого стагодия было практически немогчимо.
А что бы вы подарили чиновнику, коли бы ведали, что от него залежит вырашение вашего питания? Вот какие отказы мы почули на Минских улицах.
Машину, например. Ну, если очень серьезное дело. А если такое среднее, может сходить куда-то, какие-нибудь рестораны, угостить.
Письменные приборы.
Если что-то совсем мелкое, то можно было бы ограничиться коробочкой конфет. Если что-то крупное, может быть, предметы искусства вроде картины.
Духи, может, подарил какие-нибудь там дорогие. Если мужчина посидеть, да нормально выпить.
Много шариков подарил надувных. Много-много, красивые.
Я бы заехал в Академию художеств, в нашу, в эту, и заказал бы какую-нибудь тематическую статуэтку. Ну, можно даже его.
Может быть, это бы было какое-нибудь вечно-зеленое растение, символизирующее, ну, вот, счастье. Ели, сосны, туя.
Вот. Ну, вот, часы именные тоже можно подарить с какой-нибудь довольно-таки интересной надписью.
Чайный сервиз можно. Портфель из крокодиловой кожи.
Поздравление какое-нибудь заказали, блядь. Песню какую-нибудь на радио. Софию Ротару какой-нибудь.
Можно подарить портмоне дорогое, хорошее.
Парфюм какой-нибудь от Dior. Крутой одеколон, Дези какой-нибудь. Ну, хотя бы пачку сигарет самых хороших.
Много коньяка Наполеона или более того, Хеннесси Хо.
Хорошие швейцарские часы.
Цепочку какую-нибудь можно. Что-нибудь золото.
Полиграф. Машину. Книгу хорошую.
Галстук красивый.
Что бы вы подаровали чиновнику, коли бы ведали, что от него залежит вырашение вашего питания, а питание свободы?
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння ў нашай вечаровай праграме дырэктар грамадскага музею Васіля Быкова ў горадні Мікалай Мельнікаў будзе чытаць урывак з апавядання Васіля Быкова «На чорных лядах». Апроч гэтага, сёння ўвечары, а таксама бліжэйшымі днямі, мы прапануем вашай увазе наступныя праграмы. Вынікі рэферэндуму ў Ірландыі, на якім быў адхілены праект рэформы еўразвязу, гэта перамога ці параза? Гэтае пытанне будуць абмяркоўвацца ў сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт». Гостем завтрашней вольной студии будет старшиня товариства аховы помнікаў истории и культуры Антон Остапович. Завтра так само выйдет в эфир торговый выпуск «Подорожа у свободы».
У музеи Дятловской гимназии открыли экспозицию, присвеченную письменнику Вячеславу Адамчику. У подорожа по Адамчиковых мястинах я отправился разом с Уладимиром Адамчиком, больш вядомым як Адам Глобус.
Про родовую вёску Адамчыка ў Варакомшчыну, дзе нарадзіўся роман «Чужая бацькаўшчына» ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Кожны аўторак выходзіць у эфір «Беларуская замежжа». Гэтым разам пра адзначэнне купалля.
Што самае важнае для ўдалага свята? Ці патрэбныя грошы, як шмат, каб зладзіць беларускае купалле? Як праводзіць купальскую ноч беларусы за мяжой у Еўропе і ў Амерыцы? У новай перадачы «Беларуская замежжа».
І нагадаю так само, що кожну середу у ефірі «Свободи», а так само на сайті онлайн-конференція, а кожний четвер «Білоруська Атлантида». І на гэтым Білоруська служба Радіо «Свободи» завершає сьогодні гадзіну праці у ранішнім живим ефірі. Нагадаю, що сьогодні, апріч іншого, ми обмерковували візит Папи Римського у Білорусь, а так само виніки зустрічу Дмитрия Медведєва з Олександром Лукашенком, скандал вакол спецслужбу і Леха Валенці у Польщі, працяг темов сьогодні увечері після 18-ї години. Заставайтеся со свободой.